Job 31 luku ja kestä 35, Job asettaa itsensä Herran eteen. No niin, rakkaat kuulijat, tänään on kirstorstai. Olemme Sotkamon seurakuntatalon sakastissa, eli ääniympäristö on vähän erilainen kuin totutulla tavalla Vuokatin kirkossa. Huomaa, että tässä on sellainen terävä jälkikaiku. Olkoon Herra kanssa. Niin täällä Sotkamossa, kun ympäri tätä Siionia ja muuallakin maailmassa kokoonnutaan tänään iltakirkkoihin ja messuihin ehtoollisen asettamisen päivänä. Ja tulin valmistautuessani moniin hiljaisen viikon tapahtumiin. Tulin lukeneeksi Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. luvun alusta. Kun Paavali kertoi, että minkälaisen evankeliumin hän oli Korintin seurakuntaan tuonut, joka oli siellä uskon, eli Jumalan puolen kääntymisen synnyttänyt. Ja nyt luen sen aramean käännöksen mukaan, sillä jälleen kerran, niin tämä on paljon loogisempi ja ymmärrettävämpi arameasta suomen kieleen. Eli 1 Kor 15:1-11. Mutta teille, veljeni, minä teen tiettäväksi, että evankeliumi, jolla minä olen teitä evankelioinut, ja te otitte sen vastaan, ja siinä pysytte, ja siinä te elätte, niiden sanojen kautta, jos muistatte ne sanat, joilla minä teitä evankelioin, jos ette ole uskoneet arvottomasti. Sillä minä olen ensimmäisestä saakka teille antanut sen, minkä te otitte vastaan, että Messias kuoli meidän syntiemme tähden, samoin kuin on kirjoitettu. Ja että hänet haudattiin ja hän nousi 3. päivälle kirjoitusten mukaan, ja hän näyttäytyi Keefalle ja sen jälkeen 12, ja niiden jälkeen hän näyttäytyi enemmälle kuin 500 veljelle heidän ollessaan kuin yhtenä. Monet heistä ovat pysyneet tähän saakka ja osa heistä on nukkunut. Ja näiden jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille ja hänen jälkeensä kaikille apostoleille. Paavali tässä ehkä viittaa, niin kuin apostolien teossa sanotaan Jaakobista ja erästä muista, he olivat seurakunnan pylväitä. Jakeista 8. Mutta heidän kaikkien lopuksi, kuin hylättynä syntyneellä hän näyttäytyy myös minulle. Sillä minä olen vähäinen heistä, jotka ovat apostoleja. Enkä ole arvollinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska minä vainosin Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan siunauksen kautta minussa on, mitä on. Eikä se hänen siunauksensa, joka minussa on, ollut arvotonta. Vaan heistä kaikista enemmän minä olen vaivaa nähnyt, en minä, vaan se hänen siunauksensa, joka on minun kanssani. Sen tähden olinpa minä, tai olivatpa he, siten me julistamme ja siten te uskotte. Paavali ensimmäisestä korintolaiskirjasta 15. luvun alusta lukien. 2 huomiota. Paavalin Korintissa julistama evankeliumi perustui historiallisiin tapahtumiin. Eli hän kertaa, Jeesus on ristiinnaulittu ja kuollut. Meidän syntiämme tähden. Hänet haudattiin, mutta 3. päivälle hän nousi kuolleista. Jälkeen Kefasta, eli Pietarista, hän näyttäytyi yli 500 ihmiselle. Siis ilmestyi heille. Tämän evankeliumin ja todistuksen olivat korinttilaiset ottaneet Paavalin julistuksen, eli evankelioimisen kautta vastaan. Ja tapahtui siis näin, kun hän kirjoittaa, mutta teille veljeni minä teen tiettäväksi, että evankeliumi, jolla minä olen teitä evankelioinut, ja te otitte sen vastaan, ja siinä pysytte, ja siinä te elätte. Siis se sana, kun Jumala oli sen avannut. Se toi elämän. Ja tämä on mua lohduttanut tänä pääsiäisen aikana. Me julistetaan sana, me julistetaan Jeesusta. Jos Jumala siunaa sen sanan, niin siitä kuulija voi saada elämän ja siitä me itse tahdomme elää. Jos julistaja ei elä itse tästä sanasta, niin se on kuollut sana. Jonka tosin Jumala senkin voi siunata, jos se on Raamatun mukainen sana. Toiseksi, tuo elävä sana, kun Jumala siunaa sen, oli vaikuttanut Paavalissa näin, jakessa 10. Mutta Jumalan siunauksen kautta minussa on, hän todella sanoo, minussa on, mitä on. Eikä se hänen siunauksensa, joka minussa on, ollut arvotonta. Eli Paavali oli saanut saman sanoman kautta, jonka apostolit julistivat, kun Jeesus ylösnoussut ilmestyi hänelle, niin hän sai Jumalan siunauksen itselleen. Mutta sitten hän jatkaa, vaan heistä kaikista minä olen enemmän vaivaa nähnyt, en minä, vaan hänen siunauksensa, Jumalan siunaus, joka on minun kanssani. Tätä vaikutusta myös korinttilaiset olivat varmasti tavalla tai toisella saaneet kokea tuosta evankeliumin sanasta. Siunausta, jonka he saivat elämäänsä. Ja siunausta, jonka kanssa he saivat elää. Minusta tämä on jotenkin merkittävä. Siunaus, joka minussa on. Kun puhutaan Jumalan valtakunnan työstä varsinkin, niin se siunaus, joka on minun kanssa. Koska ihminen sitä työtä lähetetään tekemään. Jumala on ihmeellinen. Meillekin on äärettömän tärkeää, että katselemme ja muistelemme Jumalan pelastavia tekoja historiassa. Tänään katselemme ehtoollisen asettamista ja siitä, mitä Jeesus siitä sanoo. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Ja kun näitä katselemme, muistelemme, memoroimme, niistä puhumme, niin niistä tästä sanomasta voi tulla meillekin tämän päivän todellisuutta, niin kuin se tuli kerran Korintissa. Ajatellaan vaikka, kun katselet kaunissa luonnossa tai missä tahansa, sitä siltä kannalta, että katsot Jumalan luomisen tekoja. Miten helposti ja ymmärrettävästi se muuttuu Jumalan ylistämiseksi ja ihmettelyksi. Ja millaista elämän syvyyttä ja rikkautta se antaakaan, kun sinulla elämässäsi ei ole vain luomisen teot sen kauneus, vaan on sen keskellä Jumalan ylistys ja hänen tekojensa ihmettely. Ja nyt pääsiäisaikana, kun katselemme Jumalan pelastavia tekoja Kristuksessa, ensin Jeesuksen syntymistä toki maailman vapahtajaksi, ehtoollisen asettamista, josta muuten korintolaiskirjassaan Paavali sanoo luvussa 10, että se leipä, joka siunataan, jaetaan, nautitaan, se on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Toinen toisiimme ja Kristuksen. Viini siunattu, jaettu, nautittu on osallisuus Kristuksen vereen. Synnit anteeksi antavaa ja puhdistavaa vereen. Ei meidän niin ehtoollisen sakramentistakaan tarvitse oikeastaan paljon käsittää, mutta jos otamme nämä sanat vastaan, niin saamme olla turvallisella mielellä siinä pöydässä. Tämän osallisuudessa, tämän armon osallisuudessa tahdon minäkin elää ja se vaikuttakoon myös minussa elämään. Entä Jeesuksen ristinuhri ja ylösnousemus ja lopulta taivaaseen ottaminen. Me ymmärrämme, että Jeesus avasi meille tien. Mutta voimmeko ymmärtää sovituksen salaisuutta? Voimmeko ymmärtää ylösnousemusta? Mutta voimme ottaa sen sanoman vastaan. Meidän edestämme annettu. Syntien sovitukseksi. Kun valmistelin tätä luentoa, niin tuli eteeni Jesajan kirjan luku 47. Jossa luvussa kuvataan ylpeän Baabelin nöyryytystä. Siis yhteiskunnan ja sen elämän muodon, joka ei katsele Herran tekoja eikä turvaudu niihin. Jakeesta 7, Jesaja 47:7 luemme, ja sinä sanot, siis Baabel, iäti minä olen valtiatar, niin ettet näitä mieleesi pannut, et loppua ajatellut. Ja luemme edelleen sitä jakeesta 8-10. Mutta nyt kuule tämä, ja kääntäjän ratkaisu, sinä hekumassa eläjä, joka istut turvallisena, joka sanot sydämessäsi minä eikä ketään muuta. Minä en ole leskenä istuva enkä lapsettomuudesta tietävä. Mutta nämä molemmat tulevat sinun osaksesi äkisti yhtenä päivänä. Lapsettomuus ja leskeys. Ne kohtaavat sinua täydeltänsä. Huolimatta velhouksiesi paljoudesta, loitsujesi suuresta voimasta, sinä luotit pahuuteesi, sinä sanoit, ei kukaan minua näe. Sinun viisautesi ja tietosi, ne sinut eksyttivät. Ja niin sinä sanoit sydämessäsi, minä, eikä ketään muuta. Tämä kuvaus Baabelista ja Baabelin elämästä, joka rakentaa velhouksien ja ihmisvoiman varaan. Ja jonka tuho tulee olemaan äkillinen ja lopullinen. Luemme siitä paitsi Vanhan testamentin profeetan kirjoista, myös Raamatun ilmestyskirjasta. Siis yhteiskunnan, joka ei Jumalasta välitä, joka on nostanut ihmisen itsensä ja aatteensa Jumalan paikalle. Ja samalla harjoittaa velhouksia ja muuta epäjumalan palvelusta. Niin. Nyt kun olemme seuranneet Jobin elämää, olemme nähneet, miten Job ymmärtää taas olevansa joka hetki, niin kuin sanotaan coram deo, Jumalan kasvojen edessä. Ja juuri tähän liittyy myös Jobin suurin ongelma, vaikeneva Jumala. Pitkien puheidensa aivan lopussa Job ei kuitenkaan luopunut tästä. Hän pyytää saada asettaa itsensä Jumalan tutkittavaksi. Ja Baabelin elämä on jotakin tälle vastakkaista. Job asettaa itsensä vielä Herran eteen. Ja näin pääsemme Jobin kirjan 31. luvun aivan loppujakeisiin, jakeesta 35. Oi, jospa joku kuuntelisi minua. Katso, tuossa on puumerkkini. Kaikkivaltias, vastatkoon minulle. Jospa saisin riitapuoleni kirjoittamaan syytekirjan. Aiemmin Job on haastanut Jumalaa kuin käymään oikeutta kanssansa. Riitapuolia tässä ovat tietenkin myös Jobin ystävät. Mutta heidänkin edessään Job tietää olemassa ennen muuta Jumalan kasvojen edessä. Bibliasta sama. Kuka antaisi minulle kuuntelijan, siis kuuntelijan, että kaikki valtias kuulisi minun pyyntöni, että joku kirjoittaisi kirja minun asiastani. Job 31:35. Onko tätä mahdollista enää selvemmin sanoa? Että kaikki valtias kuulisi minun pyyntöni. Ja Jobin elämästä kirjoitettaisiin kirja. Siinä on Jobin uskon malli myös meille. No, Job puhuu kirjasta. Tämän kirjan, Jobin kirjan, mitä Job tästä ajattelee, niin hän luonnehtii sitä sitten seuraavassa jakeessa. Totisesti olkapäälläni sitä kantaisin, sitoisin sen päähäni seppeleeksi. Ja Bibliasta. Niin minä ottaisin sen hartioilleni ja sitoisin ympärilleni niin kuin kruunun. Näin Job asettaa elämänsä myös tällä toivomuksella ihmisten luettavaksi. Tästä tulee minun mieleeni monenlaisia ajatuksia. Siis on vain yksi, joka näkee ihmissydämeen. On vain yksi, joka tutkii sydämet. Se on Herra. Ja tietyllä tavalla ihminen näkee toisessa ihmisessä aina enemmän tai vähemmän sen ulkokuoren. joskus vähän sisimpään asti. Kuitenkin Herran tahto on, että elämässämme toteutuisi rakkaus ja välittäminen lähimmästämme kohtaan. Ja tämän tulisi olla myös ja tulee olla myös todistus Jumalan rakkaudesta sen sanallisen todistuksen rinnalla. Mutta kun ihminen on syntinen ja antaessaankin saatamme usein huomata, että syntinen ihminen tässä auttaa toista. Niin kaiken lähtökohta on, niin kuin Jobillakin, suhteemme Jumalaan. Ajatelkaamme nyt niitä vanhoja synnin tunnustuksia, joita kirkossa luetaan. Ja luetaan yhä edelleenkin. Niissä ihminen tuo itsensä myös lankemuksensa ja syntinsä ja matkansa erheet Herran eteen. Esimerkiksi sanomalla, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen syntymästäni saakka syntinen ihminen. Tai minä vaivainen syntinen ihminen rukoilen, käännä kasvosi puoleeni, armahda minua. Tai katso puoleeni, laupeutesi silmin. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi ja niin edelleen. Siis ihminen asettaa elämänsä Herran kasvojen eteen ja pyytää, sano siitä sanasi. Sinä, joka tuomitset synnin, mutta armahdat syntisen. Ja siinä on elämän lähde, sillä Herran armo on voimallinen ja todellinen. Ja sen tavoite on tässä. Tuo armo läikkyköön meistä yli niin, että sitä riittäisi toisillekin ihmisille, niin läheisille kuin vähän kaukaisemmille. Job sanoi jopa uhmakkaasti tuosta hänen toivomastaan, hänen elämänsä kirjasta, että hän astuisi sen kanssa kaikkien riitapuoliensa kasvojen eteen. Jakeesta 37. Tekisin hänelle tilin kaikista askeleistani ja astuisin hänen eteensä niin kuin ruhtinas. Mutta Bibliasta minä ilmoittaisin hänelle minun askeleeni luvun. Ja niin kuin ruhtinas kantaisin sen edes. Tämä on nöyrempi käännös. Lienee niin, että ei ole kuitenkaan tahdo ihmisten silmissä vallan ruhtinas olla. Vähän viittaa siihen, niin kuin ruhtinas asemassaan joutuu usein tulemaan toisten kasvojen eteen, siis ihmisten eteen framille. Niin tämän elämänsä todistuksen kanssa, niin kuin ruhtinas, Job on valmis tulemaan myös ihmisten eteen. No, me tiedämme, että Job oli paljon kasvattanut ruokaa pelloillaan, karjalleen ja perheelleen ja koko väelleen. Mutta tuosta hyvinvoinnista hän oli jakanut myös apua tarvinneen. Se, mitä hän tässä aivan lopuksi sanoo, viittaa ehkä kuitenkin hänen elämänviljelynsä, mutta kenties myös siihen, että pelloillekin oli määrätty lepovuodet. Luemme nyt luvun loppuun. Jos peltoni huusi minua vastaan ja sen vaot kaikki itkivät, jos kulutin sen voiman maksamatta ja saatan sen haltijat huokaamaan, niin kasvakoon nisun sijasta orjantappuroita ja ohran sijasta rikkaruohoa, tähän päättyvät Jobin puheet ja Bibliasta. Jos minun maani huutaisi minua vastaan ja sen vaot kaikki ynnä itkisivät, jos minä olen sen hedelmän maksamatta syönyt ja tehnyt peltomiesten elämän työlääksi, niin kasvakoon minulle nisuista orjentappuria ja ohrista pahoja ruohoja. Jobin sanat loppuvat. Jälleen kerran. Tämä Biblia on ihana käännös. Tähän päättyvät Jobin puheet. No niin, päättyy. Bibliasta Jobin sanat loppuvat. Työmies on ansainnut, tarvitsee palkkansa. Ihmisten riistämisessä on kysymys myös Jumalan edessä tehdystä rikkomuksesta. Näin olemme siis päässeet Jobin puheiden loppuun. Sanottava on sanottu, Jobin sanat loppuvat. Tai tämän jälkeen on Jobilla viisaus vaieta tai olla sanomatta, vaikka sanottavaa olisi. Joskus sekin on Herran edessä oikein olla hiljaa. Aloitimme tänään Jumalan pelastavien tekojen katselulla ja alkukristillisellä pääsiäisevankeliumilla. Tulimme sitten Baabelin syntiin. Se oli kääntänyt selkänsä Herralle ja turvautui ihmisviisauteen ja epäjumaliin. Ja tiedämme myös väkivallan ja orjuuttamisen voimaa. Ja kun silmällemme laajemmin tuota Jesajan kirjan kontekstia eli yhteyttä, tuon Baabelin vallan käsin oli annettu myös minun kansani, sanoo Herra, siis Israel. Sen valta ulottui myös Israelin ylle. Nyt ainakin minulla on suuri kiusaus tulla nykyajan keskelle, sillä näitä Raamatun profeettatekstejä lukiessa on olo kuin nykyajan sanomalehtiä lukisi. Vain sillä erotuksella, että nämä tekstit puhuvat totta ja totuudesta. Ne kuvaavat Jumalan kielteistä aikaa, jossa ihminen on ylpeästi korottanut itsensä kaiken mitaksi ja Jumalasta mitään piittaamatta. Mutta nämä tekstit kertovat myös sen, että kerran nämä ihmisen ylpeät silmät painuvat maata kohti. Ja ehkä se tapahtuu silloin, kun Herra vähän vavisuttaa maata. Kun ihmisen se turva, mihinkään on elämänsä turvannut, osoittaa tuki horjuvaksi, pettäväksi. Tavallaan ihmisen ylpeydestä ja nöyryydestä on myöskin kysymys Jobin ja hänen ystävinsä vuoropuhelussa. Tiedämme, että myös Jobin on nöyryttävä lopulta Herran eteen oikealla tavalla, mutta ennen kaikkea hänen ystävinsä. Ja nöyryyden kautta he tulevat ymmärtämään jotakin siitä, missä he olivat katsontakannoissaan kulkeneet harhaan, vaikka olivat kuvitelleet seisovansa Jumalan puolella. Heidän peruslähtökohtansa oli kuitenkin oikea ja tahtovat olla Herran palvelijoita. Baabelin ihmisten peruslähtökohta oli sen sijaan luen Raamatusta sana Herralta. Kuule tämä, sinä kääntäjänratkaisu hekumassa eläjä, joka istut turvallisena, joka sanot sydämessäsi minä, eikä ketään muuta. Ei ole Jumalaa, on ihminen elämän mittana. Seuraava luku Jesajan kirjassa on otsikoitu kirkkoraamatussa. Herra, totinen ja armollinen Jumala, uudistaa lupauksensa, että Israel vapautetaan Baabelista. Kehotus lähtemään sieltä. Jumalan pelastavien tekojen katselu ulottuko myös hänen lupauksensa. Sen ajan on tultava, ei vain että nämä kaikki ovat kerran esikuvallisesti toteutuneet Jumalan kanssa historiassa, josta Jesajassakin kirjoitetaan, vaan myös niin, että ne tulevat täyteydessään toteutumaan tuo Jumalan profeetallinen sanoma kansojen historiassa. Se Baabel, joka ensin on kääntynyt pois Herrasta, sen on saatava kehittyä ja kypsyä omana aikanaan tuomionsa asti. Näiden aikojen on tultava. Se tulee orjuuttamaan kansan ja se luulee olevansa turvassa. Mutta Raamatun todistuksen mukaan sen turmio tulee äkisti. Ilmestyskirjassa on kokonaiset luvut tästä. Mitä meille sitten merkitsee Raamatun kehotus lähteä siitä pois? Elämämmehän on täällä. Luulen, että kaikessa vaivassa Jobin kirja ja Jobin kilvoittelu Herran kasvojen edessä antaa meille tähänkin kysymyksen yhden vastauksen. Meidän on kilvoiteltava kaikissa tilanteissa Herran kasvojen edessä ja etsittävä kaikessa hänen tahtonsa toteutumista ja rakastettava Jumalan totuutta. Myös Baabelin keskellä. Eräällä tavoin alkukristityt elivät myös Baabelissa, pakanallisen maailman keskellä. Mitä he tekivät? Eivät kumartaneet keisaria, eivät osallistuneet pakanallisiin menoihin tai orgioihin, saivat voimansa hengessä ja he katsovat lupauksen. Kerran Jeesus on hallitseva ja kaikkien polvien pitää notkistumaan hänen eteensä. Olemme matkalla kohti täyttymystä ja sillä matkalla Jeesus paimenena hoitaa hänelle uskottua. Kun luin nämä luentomuistinpanot, niin ajattelin, että tuleeko tästä luentoa, eli semmoista raamattuluentoa, jossa on niin sanottu punainen viiva. On se asia, mitä luennoitsija tahtoo sanoa. Mutta tarkoitus oli tehdä semmoinen koontiluento tavallaan kaikesta, mitä Jobin kirjassa on tähän asti luettu, tutkittu, yritetty ymmärtää Herran kasvojen edessä. Ja luulen, että tämä oli vähän sinne päin. Eli ne kolme pointtia, jotka tässä nousi esille. Niin, että meidän usko ei vain perustu historiassa tapahtuneisiin pelastustekoihin, vaan meidän on myös tärkeää katsella niitä, tutkia niitä. Luther sanoo meditoida tai memoroida, eli muistella ja meditoida, eli mietiskellä. Siksi seurakunta kokoontuu yhä uudestaan tietyn kirkkovuoden järjestyksen mukaan kirkkoon. Siinä on siunaus. Mutta meidän on myös katsottava Jumalan lupauksia hänen pelastavista teostaan tulevaisuudessa. Mitä kovemmiksi ajat menevät, niin sen tärkeämmäksi tuo profeetallisen sanan kanssa eteenpäin katsominen siitä tulee. Ja sitten toiseksi tämä matka, mitä Jobin kanssa on kuljettu, niin antaa lohtua siinä, että niin kuin elämän vaiheessa, jossa ihminen oikeasti kysyy, että missä Jumala on, miksi hän ei vastaa, miksi tämä pimeys, että sen, kun Herra on antanut vain ihmiselle sen rehellisen mielen, että hän on olla, pysyä ja kilvoitella sinun kasvojesi edessä, Herra. Vaikka nyt en näe, nyt en ymmärrä. Mulla on sinun sanasi. Mä luotan siihen. Niin Herra kuljettaa sen pimeyden läpi kohti kirkkautta. Ja Jobin kohdalla käy vielä niin, sen verran on minullakin tietoja loppuluvuista, että Job tekee, Jobista tehdään Herran ase näiden ystävien uskonelämän rakentamiseksi. Mutta ensin hänen täytyy tulla Jumalan hoitamaksi. No, en tiedä saiko näistä nyt niin sanotusti irti, mutta nyt vietämme rauhassa pääsiäisjuhlaa, Herra. Hoitakoon hyvin meitä ja antakoon iloa, voimaa ja rohkeutta tähän aikaan. Kiitos Herra tästä matkasta, jonka me olemme saaneet tehdä tämän ihmeellisen Jobin kirjan kanssa. Ja kiitos siitä, että sinä sen kautta avaat meille niin tärkeitä asioita katseltavaksemme. Tuon katselun ja suo pyhän sanasi synnyttää meissä todella elämää. Sinä itse vertaat sitä siemeneen ja sanotaan, että älkää halveksuko pienten alkujen päivä. Tai se on kuin pieni sinapin siemen, mikä kylvetään ihmisen sydämen. Mutta siitä sinun hoidossa se voi kasvaa, se suuri vihanneskasvi. Niin suuri, että taivaan linnut tekevät sen oksien alle pesänsä. Aseta meidät elämässämme aina sinun eteesi. Me rukoilemme tätä samaa ihmettä tietenkin kaikille tämän luennon kuulijoille, mutta myös ajatellen meidän läheisiämme ja perhekuntalaisiamme. Ja ihan sitä elämän ympäristöä, missä me elämme. Kiitos, että kaikissa tilanteissa turvallisesti voimme laskea elämämme sinun käsisi. Ja silloin kun sanat loppuvat, niin meidän ei tarvitse niitä keksiä lisää, vaan saamme jäädä vain sinun eteesi. ja sinä viet. Työsi loppuun asti sinä toteutat lupauksesi. Sinä annat elämän jokaiselle lapsellesi. Sinua me ylistämme. Pyhä Jumala, meidän puolestamme kuollut ja ylösnoussut vapahtaja, pyhässä hengessä. Amen.